Santurtziko mamarik gauzoan, 27 familia etxerikabe geratu dira momentuz. Iñaki Casares, kaltetua, egunon?
Apa, egunon.
Lehenik eta behin, zein da kasua?
Bueno, kasua da, ba, 27 familia hauek, ba, gure etxearen jabe, edo kasu batzuetan negozio baten jabe ginela, udalak utzi zuela zonalde hori hirigintza plangintzatik kanpo nahi zuelako bizi berritu, behartu gintula promotore batekin negoziatzera, promotore horrekin akordio batera iritsi ginela, hainbat irregulartasun tarteko promotore horrek ez zuela burutu ekintza, baina lehenago udalak emana zuen baimena gure etxeak botatzeko, eta bueno, pues ordutik 2007 gertatu zan hori, ba ordutik ba geure etxebizitza ginen familia hauek, ba etxerik gabe gaudela eta zein pues alduen moduan edo ari dela pues bizitza horre.
Beraz, 2007an hasitako kasua dugu, alde batetik Santurtziko udala, beste batetik promotore pribatu bat, eta bien bitartean zuen etxeak botata, eta orain, zer?
Bueno, eta hortan ere laboral kutsa lengo kaja laborala ere, ez? Promotore udala eta laboral kutsaren artean alako iruki gaiztoa osatu dute, euren arteko, bueno, ba, ikamikak izan dituzte, edo desberdintasunak, edo interes ezberdinak izan dituzte, eta, bueno, ba, bazken finean, paganoak, familiok, ez? Ba, hortan, inolako erantzunkizunik ez daukagunak. Eta hortan, orain zer, pues, orain, ba, gu, borrokan, gurea dena, eta lapurtu digutena berreskuratzeko, eta baita ere duintasunagatik, ez? Uste dut hori ere azpimarratu behar dela. Alde batetik badago hemen kontu ekonomikoa edo dana, baina bestetik ere badago kontu bat duintasunezkoa, ez? Osea, gu azken finean pertsona gara, herritarra gara, eta ez diogu inori onartzen gure bizitzarekin horrela jokatzea, ba, impunitate osoarekin.
Bai, zuzen, memento honetan, esan duzun bezala, 27 familia etxerik gabe geratu zarete. Nola konpontzen zarete?
Bueno, pues esan dizudan bezala, bakotzak alduen bezala, ez dugulako jaso herri administraziotik inolako laguntzarik ere. Ez da, hori nik uste azpimarratzeko eta zalatzeko gauzetako badala, ez? Herri administrazioak eta batez ere udalak, ba, auzokideen alde jokatu beharrean, ba, gehiago jokatu dula, promotoren interesak defendatzen lehenago eta orain laboral kutsaren interesak defendatzen, ez? Eta bitartean, pues bueno, pentsa, ba gure familietako gehienak oso familiaradekoak dira, gehienak jubilatuak, bakizu, ba gure herri hontan zenolako pentsioak izaten diren, batez ere ba langile auzo batean, Amerika bezalako auzo batean. Ordun jentea, pues bueno, pues konpontzen da oso modu estuan, semialaben laguntzarekin, kasu askotan, kasu batzutan pues jenteak lan junbiar izan du pues alako zaharretxera edo za, familia batzuk bananduta daude, nire kasuan bezala, ba ni Santurtzin nago, nire amaren etxean bizi behar dute Santurtzin, bitartean nire neskalaguna eta alaba ba Donostian daude, hemen daukagulako, pues bueno, pues hemen hartu dugulako lanak berak eta bat. Ordun oso modu eskasean, ez? Eta oso modu eskasean eta batez ere abandonu gorrian.
Zer dio egun Santurtziko udalak?
Bueno, Santurtziko udalak esaten ditu gauza asko, ez? Guri gutxi, gurekin harreman zuzenik estulako. Guk 2011an ba kereia bat jarri genuen, pentsatzen genulako ba nahikoa zantzu zeudela ba delituak egon zitezkela, ba salaketa jarri genion lehengo korporazioko buruari Javier Cruzi eta orduko PSOEko ba zinegotzi pare bati, bai orduko kaja laboralaren arduradunei, bai promotorei noski, baina baita ere, ba, alkatea, momentu hortan, alkatea zen, eta orain denari, Ricardo Iturbarteri, pentsatzen genulako, ba, hor prebarikazio zantzu batzuk badaudela, eta ordutik, ba, alkatea muturtu egin zaigu, haserretu egin zu eta gurekin ez dauka inolako harremanik. Eta orduan, zena izute, udalaren partetik harreman oso, zero, patatero, espada, modu ofizial batean gure abokatuarekin eta bar. Eta zer esaten du? Pues esaten du, auzokideen alde daudela, baina guk praktikan ez dugu ba, horren onurarik edo sumatzen, eta esaten du, ba, hau, ba, partikularren auzi badela, eta hori ezin dugu inolaz ere onartu. Ezta? Udalak hori esaten duenean, benetan guri sua pizten zaigu barruan, ez? Zeren kontu honta, gu behartuta gaude sartuta. Gu ezkara sartu alako operazio espekulatibo batean gure etxeen truk ondasun ekonomiko bat jasotzeko. Gu sarrarazi gaituzte, ontan, udalak sarrarazi gaitu, ontan, beti ere, desjabetzeko mehatxu batekin. Parkatu. Orduan, guk entzuten dugunean, alkateak esaten dula, hau pribatuen arteko asuntoa dela, bai, pues, ise ez, ba, zutan jartzen dela, ba, ikusten dugulako, nola baiteko, aitzakia maltzurra dela, ez? Udalarena, ba, nola bait, bere erantzunkizuna, ba, paretik entzeko, eta erru guztia, beste batzuei, ba, zabaltzeko, ez? Eta hori ezin dugu inola zere onartu.
Promotoria Oker ez Banabil, Javier Fernández ezaguna da, non dago?
Puf, Auskalo nondan, esan turtzin ez, omari ganez, naiz eta bera bertakoa dan. Baina, bueno, ba, jakin barakigu, berak negoziotan jarraitu dula. Naiz eta, bueno, barakigu horre beste kasu batzuen gatik, pues, kondenaren bat edo beste hartu dula, edo gartzelara junomen behar dula. Gu badakigu negoziotan aritu dala Aragoi partean, horre gauzatu nahian ibili dala, ba, Alonsotekin gauzatu ez duten proiektu hori, ba, etxe modularrak egitekoa, eta baita entzun dugu, ba, Ego Amerika aldean, Brasilen, Kolombian, eta hola jarretzen dula bere negoziotan. Argita garbi dago nara berak ez dula ezer galdu, kontan, eta bai galarazi digula guri, ba, nola baiteko bizimodu duina eukitzea, eta.
Prozesu honetan elkartasuna aurkitu duzue Mamarigan edo Santurtzin?
Bai, esaten du, edozeini esan da, ba, jentea, bueno, ba, sinietzi ezin geratzen da, eh? Eta, alako, hain da kafkianoa egoera, ez? Familiaren bat beretsaren jabizatea eta hola nealako operazio batean nun bera ez dan ezer ba etxeri gabe geratzea, hain da lotxagabe eta kafkianoa, bai jasaten dugula desente elkartasuna, ez? Eta hori benetan eskertzekoa da, ez? Ze bueno, pues, baloiteko apoio horrek bagu bultzatu egiten gaitu aurrera jarraitzeko ere, ez da? Dena dela, bai esan behar, ba, azken boladan, bueno, guko, orain txupasaren astean erabaki genuen, orain dela bi aste, erabaki genuen berriro protestei ekitea, eta egon gara urte terdi edo hola, ba, nahiko izilik itxoiten udalak gauzatu behar zuen, ba, bueno, pues, asunto desblokeatzeko gauzatu behar zuen ekimenaren zain, ez da? Eta bai badakigu, ba, hainbat jentek Santurtzin eta Santurtzitik kanpo ere, ba, pentsatu dula, bueno, pentsatu ja desblokeatuta zegoela eta nola bai konponduta zegoela, ez da? Bain, asko harritu egin dira ikusita, ba, urte terdi honen ostean, oraindik ere jarraitzen dugula lehengo berean, eta bueno, egoerak, claro, denboraren joana etorria, egoera gero eta larriagoa dala, ez? Orduan, bai jasoten dugu elkartasuna, baina bai egia da jentea pentsatzen zula udalaren propagandagatik eta pentsatzen zula hau konponduta zegoela ja da.
Bukatzeko Iñaki, urrengo urratsak?
Bueno, pues bihar badaukagu laboralkutxaren aurrean, Santurtzeko bulegoaren aurrean protesta bat, ba, laboralari ere esan behar diogulako, haiek ere badirela erantzuleak, gure goelaren erantzuleak, eta justiziarekin ere hitz egin nahi dugu, justizia nahi dugulako hartu, hoiek gure horrengo pausoak.
Iñaki Casares kaltetua da. Mil esker gure deiari erantzutegatik eta nahi duzunen arte.
Ba, mil esker zuei, ba, gure hauza entzunarazteagatik eta zuek ere nahi duzunen arte.
Berdin, agur.